me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës të Mërkurën kanë votuar qeverinë e re. Qeveria Hoti mori 61 vota, 24 kundër dhe 1 abstenim. Ndonëse filloi me vonesë, seanca u drejtua nga Kujtim Shala, nën kryetari i Kuvendit. Pasi Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit, kishte hequr dorë nga udhëheqja e kësaj seance. Para se të votojë kandidati për kryeministër Abdullah Hoti, ekspozen e tij e nisi me falënderime për të gjithë ata që ndihmuan në luftimin e koronavirusit apo siç e quajti ai armikun e padukshëm. Ai se pranimi i kandidaturës për kryeministër ishte një sfidë jo e lehtë për të, por e nevojshme për vendin. Hoti tha se po të vazhdonte qeveria Kurti do të rrezikojë edhe pavarësia e vendit. Në këtë kuadër ai përmendi dy prioritetet e menjëhershme të qeverisë, duke thënë se edhe dialogu me Serbinë është jetik.
Lufta kundër pandemisë COVID-19 dhe rimëkëmbja ekonomike pas kësaj pandemie. Krahas këtyre prioriteteve, forcimi i shtetit, integritetit dhe suverenitetit të tij, avancimin e demokracisë, luftimin e dukurive negative, veç mas krimit dhe korupcionit, marrin e përgjësive kushtetuse për quar për para procesin e dialogut, në bashkëpunime bëje dhe shëba, duke mos lejuar ndryshim të kufive dhe shkëmbim të teritorit.
Fjalimi të nominuarit për kryeministër ka përfunduar duke prezantuar përbërjen e kabinetit qeveritar, ku vartës të tij si kryeministër do të jenë 4 zëvendës kryeministra dhe 16 ministra. Recep Selimi, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes, kontestoi akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, duke e akuzuar se punoi për interesat të presidentit Hashim Thaçi.
Kjo qeveri do t'i duhet atij vetëm sa për të shërbyer për legjitimimin e ndarjes Kosovës dhe që të përfitojë nga kjo qeveri edhe një mandat tjetër si president.
Armen Gashi, shefi grupit parlamentar të LDK-s, ka thënë se detyrë kryesore e qeverisë Hoti është që të kthejë shpresën të qytetarët që sipas tij e humbën me qeverisjen e Albin Kurtit. Kritika të shumta qeverisë Kurti i dha edhe kreu i PDK-s Kadri Veseli. Ai tha se e njëjtë do të jetë edhe qeveria Hoti, të cilën nuk do ta votojnë.
Votimi që do të ndodhë sot është vazhdimsi e mashtrimit. Partia Demokratike e Kosovës nuk do ta votoj këtë qeveri.
Ndryshe, seancën e bojkotuan deputetët e vetëvendosjes, të cilët ishin kundër kësaj qeverie, duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Partneri i koalicionit, njëherë është kryetari AK-s Ramush Haradinaj, duke konstatuar se pandemia 19 ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike, tha se me sot fillon stabiliteti ekonomik.
E mendojmë që me ditën e sotit fillon normaliteti, pra kthimi i normalitetit ekonomik, rimëkëmbja ekonomike, po ashtu me vazhdu kujdesi për përballjen me pandeminë, por edhe gjitha temat që e prekupojnë jetën tonë.
Edhe kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj tha se vendit i nevojitej një qeveri e cila ul tensionin dhe unifikon faktorin politik.
Planin brendshëm te kalimi i krizës shkaktuar nga COVID-19 dhe jashtë riparimi i marrëdhënieve me aleatët tanë me fokus drejt për drejt për shfrytëzuar gjitha mundësitë që Republika Kosovës në herë mirë të përmbyll temat e hapura me Serbinë, duke respektuar suverenitetin, integritetin territorial të Republikës së Kosovës.
Por kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani ka thënë se një qeveri e cila varet në tërësi nga lista serbe dhe Beogradi nuk mund të jetë përfaqësuese e vullnetit të qytetarëve. Një qeveri e cila në tërësi varet nga votat e listës serbe që do të thotë nga Beogradi dhe së cilës votën e 61 i asiguroi presidenti Thaçi në kundërshtim me rolin e tij kushtetues, asnjëherë nuk mund të jetë përfaqësuese e vullnetit qytetar, ka deklaruar Vjosa Osmani. Antarja kryesisë lëvizjes së vendosjes Alberin Haxhiu ka reaguar pas votimit të qeverisë së re. Haxhiu ka shkruar në Facebook se nga një qeveri e popullit kanë dalur në një qeveri ilegale të Hashim Thaçit. Sipas saj, qeveria e re varet nga shteti serb. Arsyet kryesore sipas analistëve pse është krijuar kjo qeveri është dialogu me Serbinë dhe arritja në marrëveshje finale me ndërmjetësimin e Washingtonit. Arton Demhasa nga organizata jo qeveritare thotë se dialogu është sfida e parë me të cilën do të ballafaqohet qeveria Hoti.
Për me u kthyer në dialog, më njëherë duhet të largohet reciprociteti i vendosur para 3 ditësh nga qeveria Kurti, të që potencialisht më në një kohë të arritë dhe marrëveshja finale, ama dhe që kjo është sfida kryesore qeverisë Hoti, pra dialogu me Serbinë dhe arritja e marrëveshjes finale, e pastaj dhe krijimi kushteve dhe i votave të nevojshme në kuvend për me ratifikum atë marrëveshje, që s'vit ka me qenë po ashtu edhe ballafaqimi me pasoja që i kalon pandemia COVID.
Edhe analisti Ramushtajiri thotë se qeveria e re tani duhet të punojë për ndaljen e rënjes ekonomike.
Kosova duhet me ndal rënjen ekonomike, Kosova duhet me rim kamp qytetarët, duhet i garantohet të ardhat minimale çdo familje. Unë besoj që do dalim me një program për një shumë caktum për çdo familje, sepse është situatë jashtëzakonshme dhe gjithashtu do të ndihmojnë, do të nxisin punësimin dhe do të ndihmojnë ekonominë e vogël, lyfishimin bujqësi.
Qeveria Hoti tashmë është e përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe Listën Serbe. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.